gjør vår eminente lydmann opptak av talen. Og dere skal være klare over en ting. Det noen som kanskje tenker som sa at ja, vi ikke så mange her. Skal jeg si dere, dere utrolig mange. Denne menigheten en av få som ikke bare feirer gudstjeneste med liturgi og messer og har det veldig koselig sammen. Dette en menighet som tar opp det som skjer og som deler det. Og det mange som lytter til det som foregår her. Jeg vet, fordi jeg har mine ører med meg, og jeg har mine øyne med meg, og jeg ser hva som skjer. Det dere sår ut her med på å bygge mer enn Guds rike. Det med på å frelse mennesker fra denne menigheten i Jesu navn. Og dere skal ta med dere det. Dere mange. Fordi dette her går langt videre enn bare det som skjer nå. Jeg skal hilse kort fra kona. Vi var jo her bare for et par uker siden. Da får vi ikke gjøre noe som helst. Og det var nydelig å gå på gudstjenesten uten å ha noe ansvar. Bare få lov til å være med og dele og, og låne et øre til det som skjedde her. Det jeg veldig glad for. Kona har vært frivillig på Get Focused i Tønsberg i helga, og hun sa at jeg kan kjøre ned og høre deg på gudstjenesten. Og så sa jeg at vet du hva, nå tar du det helt med ro. Nå slapper du av, og så gjør du noe hyggelig sammen med datteren vår. Og konsentrerer deg om det. Og så skal du heller få høre lydopptaket. Det helt greit, sa jeg. Jeg ikke så avhengig av min kone at hun trenger også vært i stedet på alle møtene jeg taler på. Når jeg svak, da jeg sterk, sier Paulus. Jeg kjente meg svak på vei inn i denne helgen her sånn. Natt til torsdag så smalt det til med en tannverk av en annen verden. Det var helt forferdelig hvordan det slo ut, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare meg. Så jeg sa til Jesus, dette må du fjerne, Jesus. Ta det bort i Jesu navn. Og så kjente jeg at det ga seg litt i rånne. Men jeg fikk ikke sove resten denne natten her. Om morgenen ringte jeg til tannlegen og sa at dette må du gjøre noe med. Jeg tror det en rotfylling som har gått betennelse. Du har nødt til å gjøre noe med det. Ja, han hadde ikke mulighet til å kunne hjelpe meg den dagen, men kan du komme på fredag? Ja, hvis fredag det tidligste, så kommer jeg på fredag. Så jeg reiste til tannlegen på fredag. Han åpnet opp og så, ja, det en rotfylling som har vært betennelse, men vet du hva? Den betennelsen borte. Hva det som har skjedd her for noe? Jeg sa til Jesus, jeg klarer ikke dette her. Og jeg opplevde der og da at Jesus gikk inn, og betennelsen var borte. Smertene var borte i løpet av noen timer. Jeg fikk ikke sove mer den natten, men neste natt sov jeg godt. Og tannlegen bekreftet bare det at betennelsen var bare forsvunnet bort i Jesu navn. Vet dere hva? Vi har en autoritet som helt utrolig når vi ber. Jesus anklager av og til noen for at ikke de får svar. Men ikke fordi de ikke ba. Nei, unnskyld. Ikke fordi de ba feil, men fordi de ikke ba i det hele tatt. Det klart man får ikke bønnesvar hvis man ikke ber. Hvis du ber, så får du svar. Og det smeller hver gang. Når jeg svak, da jeg sterk, sier Paulus. Og han sier, og derfor jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld svak, blir mishandlet, i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg svak, da jeg sterk. 2. Korinterbrev 12:10. Hvis du tror at bønn handler om å være sterk og frisk og perfekt, så du kan stå sterkt og friskt og perfekt i tjeneste for menneskene rundt deg, så det ikke slik bønn Å stå sterk og frisk uten at et skrubbstår rammer oss, nei, det ikke sånn det Når du går i krigen, så smeller det. Når du går i krigen, så blir du såret. Når du går i krigen, så kommer du skadet tilbake, og du trenger å bli lappet sammen. Jesus står for det. Menigheten står for det. Men ikke tro det at det å stå i bønn handler om å være sterkest mulig. For det ikke det. Det finnes noen som tror at man må være en fullkommen og feilfri på alle de områder man skal hjelpe andre. Sånn det ikke. Jeg et eksempel på det. Vi sang i stad, «Dei være ære, Herre over dødens makt. To ganger har legene dømt meg til døden. Kreften skulle ta meg, allikevel står jeg her kreftfri. Og mens jeg har vært på det sykeste med kreft, så har jeg bedt for andre med kreft.» Det handler ikke om å være perfekt. Det handler om å la Jesus gjøre jobben. Og det skal vi snakke om i dag. Det ikke sånn at jeg trenger å være perfekt. Bibelens bønnekjemper og troshelter gjorde de største bragdene, sett med Guds øyne, når omstendighetene tvang dem ned på kne. Det ikke om å være perfekt. Ikke gamle dager, ikke våre dager. Og uansett, vi må underkaste oss. Denne verdens herskere, de ler av oss når vi ber. De ler av oss når vi går på kne. Spiller ingen rolle. Det vi som beveger verden. Det vi som får verdens grunnvoller til å skjelve, og det skal jeg vise for dere i dag. Verden synes vi tåpelige som kan tro på mirakler og undre, selv når vitenskapen har bevist, du ser de to fingrene her, det gåstein, har bevist det motsatte at mirakler ikke finnes. Så står vi der da, som noen dårlige eksempler, du og jeg. Svake, redde, skjelvende som Paulus. Han sa det I første Korinterbrev, svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Det var Paulus. Det var ikke den store, sterke predikanten. Det var svak, redd og skjelvende. Så skal jeg med en gang legge til at vi I dag ikke skal lage noen ny lov om å knele på våre knær, om å gå rundt og skjelve hele tiden. Det handler ikke om det. Slapp av. Også de første kristne sto oppreist når de ba, med armen I været og priste Herren. Bare et par kjappe ting. Men du skal få lov til å slå opp I din egen bibel for oss å se I dag. I Lukas kapittel 18, det dit vi skal om et lite øyeblikk. Men mens du slår opp, så skal du få et par vers som gratis. Det for øre. På et sted, på et hvert sted, vil jeg at mennene skal be med løftede og rene hender uten sin og strid. Paulus til Timoteus, 1. Timoteus 2,8. Til og med I sorg, så løftet de troende fylt av ånden hendene I bønn. Hør her. La oss løfte hjerte og hender til Gud I himmelen. Det står I klagesangene av alle bøker, 3,41. Det handler altså om å knele, men I vårt indre. Ydmyke oss for Gud. Ikke være stolte I våre omgivelser. Og ikke mot våre omgivelser. Når det gjelder bønn, så vandrer jeg ofte rundt når jeg skal be. Det fungerer best når jeg får lov til å gå litt og få litt plass. Stuegolvet mitt perfekte bønnested, eller ute I hagen, der kan jeg be. Jeg kan si det sånn at jeg ber best med en fot på bakken og en fot I lufta. Andre jeg kjenner, de ber best når de sitter I sofaen med Bibelen I fanget. Og det helt greit, jeg ikke sånn. Noen ber best I fellesskap med andre kristne venner. Og noen ber best under lovsangen på møte. Ser du på noen av dere som her sånn under lovsangen? Dere ber. Og noen ber mens de går tur, mens de nyter Guds vakre og frie natur. Felles for oss alle, når vi ber med og I kraft, at vi har ydmyket oss for Gud. Ikke sånn at verden nødvendigvis ser det, men vi har ydmyket oss for Gud. Vi har knelt I vårt indre. Det ikke nødvendig å begynne med nye botsøvelser for å vise Gud hvor god og hellig jeg. Det heller ikke nødvendig å overbevise andre mennesker. Nei da, Jesus den som må overbevises. Og Jesus hadde noen klare ord om dette her. Vi leser altså I Jesu navn, Lukas kapittel 18, versene 9-14. Jeg tror jeg får det på PowerPoint bak her også. Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser, og den andre toller. Fariseren stilte seg opp for seg selv og ba slik. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger om uken og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Det altså Jesus som sier dette her I Lukas kapittel 8. Jeg har hørt en del prekener opp gjennom årene om denne teksten, og idealet har selvsagt vært den ydmyke mannen, som ikke ba om noe annet enn å få sine synder tilgitt. Den homodige og stolte fariseren var ikke løsningen, Så altså, dette de to rollemodellene vi har? Ydmyk, stillferdig, aldri be om noe, eller stolt, selvgod, rik? Nei, det ikke det. Denne teksten har et problem, den har et kjempeproblem. Den glemmer nemlig virkeligheten. Vi mangler nemlig tredje mann I denne teksten. Den har du ikke hørt før. Bli med meg og slå opp I Apostlenes gjerninger, kapittel 2 og vers 46. Og mens du blar deg fram, så la meg få lov til å komme med en påstand som de fleste fariserne steiler over, som de ikke åndstøpte pastorer og prester skriver leserinnlegg. Bare les Vårt Land og Dagen fullt av det overalt. Jesus kommenterte de to mennene som sto og ba I tempelet, fordi det var de to som sto der. Jeg vet det en lignelse, men bli med på den allikevel. Tredje mann var nemlig ikke der, ikke ennå. Han kom til tempelet senere. Hun finnes I dag I levende menigheter over hele verden, men altså Apostlenes gjerninger 2,46. Hver dag holdt de trofast sammen på, hvor? Tempelplassen, og I hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud. Det var en annen bønn, var det ikke det? De lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Han og hun, den tredje bønnetypen, de mennesker som har fått den hellige ånd. Det de frelste, de åndstøpte, de som lever etter pinsedag. Den første pinsedag, og ikke første pinsedag hvert år, men altså den aller første pinsedag. I dag skal vi bruke tida vår på å snakke om mennesker som ber i ånd og sannhet. Mennesker som tross egne begrensninger, egen svakhet skaper mirakler rundt seg hele tiden. Mennesker som deg. Ja, nettopp du. Og til deg som kanskje nå sitter og hører på opptak av preken i etterkant, en liten parentes som gjelder deg, og som kanskje ikke kristen, og kanskje du en som bare på jakt etter feil. Dette gjelder deg også. Ja, du har helt rett i at det finnes kristne som ligner den fariseren Jesus pekte på. Han har nemlig en ting til felles med deg som nå sitter og lytter på lydopptaket. Dere trenger omvendelse, begge to. Hva skal du svare Gud på din siste dag? At det fantes de som hykla enda mer? Nei, hør på opptaket ditt, du, og ta imot Jesus her og nå. La oss be sammen, du og jeg. Ta ditt første skritt nå, du som hører på. Gud, du elsket verden så mye at du ga din egen sønn for å dø, så at alle dem som tror på ham ikke går fortapt, men har evig liv. Bibelen sier at vi frelst av nåde ved tro. Det en gave fra deg. Det ingenting jeg kan gjøre for å bli fortjent til frelse. Og sammen, du som lytter, sammen med meg, så ber vi nå. Jeg tror og sier nå høyt med min munn at Jesus Kristus din sønn, han som kom for å frelse verden. Jeg tror at han bar min synd på korset ved at han døde og betalte prisen for min synd. Jeg tror også i mitt hjerte at du reiste ham opp fra de døde. Jeg ber nå om tilgivelse for mine synder, og jeg bekjenner at Jesus min Herre. Etter ditt ord, Bibelen, jeg nå frelst, en kristen, og jeg vil følge deg og tilbringe evigheten sammen med deg. Takk Gud, min far. I Jesu navn. Amen. Du som hører på lydopptaket, dette var til deg. Det neste skrittet du skal gjøre nå å lytte til resten av talen. Og det tredje skrittet du skal gjøre å gå ut og få tak i noen som kristne, kloke og kan sin Bibel. Ja, jeg vet det var de tre K-ene. Men om du ikke har tatt imot Jesus ennå, så skal du ikke prøve deg med å si at nå snakker predikanten om KKK. Glem det med en gang. Nå kan du heller ha glede av resten av talen, du som var på jakt etter en liten skandale. Skandalene kommer ikke her. Bli med videre. Ok. Så til punktene dere som har fått utdelt dette lille heftet med 7 punkter i midtsidene. Her kommer jeg. Første punkt. Du Guds tempel. Oi. Ja, mange kristne jeg vet om som vil steile når de hører noe sånt. Dette det takler de ikke å høre. Men vet du hva? Dette Bibelen. Du Guds tempel. Jesus sto altså ved tempelet og observerte to typer mennesker som ba. Jeg sa, jeg vet det en lignelse, men dette her noe Jesus bruker, for han har sett det så mange ganger. Han fant ikke på lignelser som dikt. Lignelsene hans var historier fra virkeligheten. Han bare oppsummerte ting han hadde sett. Fordi disse to typene var der, kommenterte han bare disse to. Han kommenterte altså ikke den tredje bønnetypen. Den tredje bønnetypen en sann, åndstøpt kristen etter pinsedag. Også tredjemann ba ofte ved tempelet. Ved apostlenes hender ble mange tegn og under gjort i folket. Alle holdt trofast sammen i Salomos søligang, står det i apostlenes gjerninger 5:12. Du skal få med deg en til. I dag bærer du tempelet med deg, hver dag. Du trenger ikke gå noe sted for å være i tempelet. Du nemlig tempelet. Vet dere ikke at kroppen deres et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som fra Gud, skriver Paulus til korinterne, 1. Korinther 6:19. Så altså, du tempelet. Dette poenget viktig å ta med seg. Det må du ikke glemme. Det til deg. Punkt nummer to. Hva når jeg ikke selv kan be? Det kommer stunder i livet. Jeg profeterer ikke nå. Dette livsvisdom. Sannhet, det kommer stunder i livet hvor ikke du klarer å be selv. Hva da? Gud tillater av og til at vi settes i situasjoner hvor vi ikke selv lenger i stand til å be. I hvert fall ikke med den kraft og det gjennombruddet som vi ellers vant til å se. Hva gjør vi da? Bli med meg og slå opp i Jakobs brev 5. kapittel nå. Fra vers 14. Jakobs brev 5. kapittel fra vers 14. Bibelen har nemlig en oppskrift på dette her også. Jo da, noen av oss jo så fri fra alt. Alt skal være så fritt, ingen regler, bare ånd og bare frihet. Men vet du hva? Det faktisk sånn at Gud har gitt oss noen eksempler som fungerer. Og da det veldig dumt å ikke bruke de vi frie til å la være, men det enda friere å kunne bruke det Gud faktisk har gitt oss som oppskrifter. Da handler det ikke om tro som følelse, men det handler om tro som handling. Og her står det, Jakobs brev 5, 14 og 15. Er det noen blant dere som syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham, 1. Salve ham, 2. Med olje Herrens navn. Og da skal 3. Troens bønn redde den syke. Og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. 4. Hvorfor tar jeg med meg dette her? Vi kaller til oss menighetens eldste, de med erfaring og autoritet, til å ta kampen i bønn på våre vegne. Og så skjer undre. Vi villige til å ta imot et sånt under? Mange som ikke vil det. Jeg skal ikke gå inn på den detaljen der. Men jeg husker bare dette ene. På mitt aller sykeste, jeg hadde fått beskjed om at det var ikke mer, nå var det bare nedover. Så ba jeg kona mi om å kalle til seg de eldste. Dere vet jo at jeg tilhører et annet trosamfunn enn det dere tilhører, sånn rent medlemsmessig. Jeg ringte ikke de eldste som der, for at der finnes det ikke eldste. Men jeg ba kona meg ringe de som jeg visste hadde autoritet i ånden, den hellige ånd. Kona ringte til Jensen og Virk. Herre og fru Jensen, herre og fru Virk. 4 pastorer med autoritet som kom hjem og besøkte meg. Jeg klarte knapt å sitte i en stol når de var på besøk. Sykdommen, derimot, den stansa sin utbredelse i det øyeblikk. Da var det slutt. Den vokste ikke lenger. Og jeg har aldri igjen vært så syk i mitt liv. Og i neste omgang så helbredet Gud meg helt ved klagemuren i Jerusalem, i henhold til Salomos løfte i første kongebok 8:41-43. Du skal få den på skjermen også. Skal jeg bare lese den. Det første var altså, jeg lot de eldste be for meg, i tro salve meg, og jeg ble reist opp. Og det neste, det kan også hende at fremmede som ikke hører til ditt folk Israel, kommer fra et land langt borte for ditt navns skyld. For de skal få høre om ditt store navn, din sterke hånd og din utstrakte arm. Når de så kommer og ber, vent mot dette huset, det tempelet vi snakker om, da må du høre dem i himmelen der du troner, og gjøre alt det de roper til deg om. Slik skal alle folk på jorden lære navnet ditt å kjenne. Og de skal frykte deg, slik skal folk Israel gjøre, og vite at navnet ditt nevnt over dette huset som Og de skal frykte deg slik ditt folk Israel gjør, og vite at navnet ditt nevnt over dette huset som jeg har bygd. Det var Salomo som sa dette. Husker du jeg sa det at du tempelet? Du trenger ikke å dra til Jerusalem for å oppleve dette her. Nå du tempelet. Det står i Bibelen. Vi Herrens tempel. Vårt legem Herrens tempel. Så hvis du tar det til deg, tror dette her, så kan det skje der hvor du står. Der hvor du sitter. Ta det til deg. Du har fått det skriftlig på et ark nå. 3. Menigheten har autoritet. Her skal du få en modellbønn. Dette her handler ikke om min frihet fra sykdom. Dere ser jo at jeg frisk. Klart jeg gammel nå. Jeg har fått noen skavanker, og alt ikke som det var da jeg var 20. Det veldig lenge siden jeg var 20. Men jeg frisk, og det ser dere. Alt skal ikke handle om det. Men hvordan kan vi gripe den samme autoritet i bønn som ekteparet Jensen og ekteparet Virk gjorde da de salvet og ba for meg? Og som menigheten i Apostlenes gjerninger kapittel 4 hadde. Har vi lyst til å være der hvor Apostlenes gjerninger var? 4. La oss slå opp kapittel 4, vers 24, 29, 30 og 31. Jeg skal bare ta kort. De ba til Gud med ett sinn og en stemme. Står det i vers 24. Så hopper jeg til vers 29. Og nå, herre, hold øye med truslene deres. Jeg skal ha et poeng med denne her. Hold øye med truslene deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser, tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Dette handler om autoritet. Du skal også få med deg en ting som kanskje ikke så lett å se med en gang, men hold øye med trusselen deres. Hvem det som tror? Jo, det myndighetene rundt. Det de som har makt. Det presteskapet. Og vær obs på en ting. Nå snakker jeg ikke om prester i den norske kirken. Nå snakker jeg om de som hadde makt i det jødiske samfunnet. Prest var det samme som advokat, var det samme som styringsmann. Sanhedrin, som var presterådet der nede, de var samtidig parlamentet. De styrte, de bestemte. Og når de truet, så var det makter og myndigheter. Her, i denne verden, som truet dem. Menigheten har fått autoritet til å gå imot dette. Når verden truer oss, når myndighetene truer oss, hvis en politiker truer oss med at vi skal forby ting og sånt, vi har bønnen til å stoppe det. Vi må begynne å bruke den. Amen. Vi med på det? Vi med på det. Hopp til Efeserbrevet 6:12. Det står nemlig det samme her. Det ikke det som blir forkynt nok. Og ikke mest, i hvert fall. Men Paulus skriver til Efeserne. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, og hør her, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Mot verdens herskere? Jamen, det jo de som styrer over oss, da. Det hender de hersker vilt og dårlig. Paulus også tydelig på at vi skal be for våre herskere, vi skal be for kongen, vi skal be for de som styrer oss. Men vi skal også være klare over at når de vanstyrer, når de blir tyranner, så har vi autoritet til å stanse dem i Jesu navn. Vi skal be mot verdens herskere, ikke bare mot en liten ånd som fyker der ute i verdensrommet. Mot verdens herskere her nede. Vi kan stoppe dem. Og jeg nevner ikke navn på noen politikere. Du kan tenke på dem selv. Min kone, bare for å ta den kjapt, hun føler sterkt ubehag når jeg begynner å be den retningen der sånn. Det hender av og til at jeg får en åpenbaring fra den hellige ånd om at jeg skal be over en konkret situasjon. Og kanskje ikke de store herskerne. Det kan være nok at det en person med myndighet innenfor en eller annen etat som påvirker barn i tiden framover. Og den personen i stand til å utføre mye skade. Og jeg har noen ganger fått beskjed, nå skal du be, og så skal du stanse det i Jesu navn i bønn. Vi stanser det. Kona føler det skikkelig behagelig når jeg gjør det. Men hun vet også at dette Gud. Hun vet at Gud vil at vi skal gjøre det. Dette vår myndighet. Vi har fått autoritet til å bevege verden. Under menigheten i Jerusalem så skalv det når de hadde bedt. Skal det skjelve under våre grunnvoller, da skal vi be. Og vi skal ta dette og vi skal tro det i Jesu navn. Amen. Vi med på det her? Ja. Punkt 4. Når svaret ikke blir sånn som jeg håpet på da, skal vi være helt ærlige, så svarer ikke alltid Gud sånn som vi ber om. Dere har alle hørt historien om at jeg ba om en lilla Cadillac. Det herlighetspredikantene som liksom har tatt den helt ut i parodien. De ber om lilla Cadillac, og så får de det av Gud, sier de. Det ikke helt sånn det fungerer. Jesus, han sa til og med det i Getsemane, at om denne kalk kan gå meg forbi, gjør det. Men ikke min vilje, men din Gud. Selv Jesus, den menneskelige siden, så sa han det at dette smerter meg, men jeg skal gjøre din vilje. Begynner vi å få et lite poeng her nå, at Guds vilje må trumfe vår egen. Guds vilje med mitt liv går et ganske lenger sprang enn min vilje med mitt liv. Og hvis min vilje med mitt liv ny iPhone, ny Mac, flere TV-kanaler, enda en sydentur, og jeg bare ligger på det planen dette sånn, så det ikke det jeg bygger Guds rike med. Skal vi være helt ærlige, så det sånn der. Hør hva Gud kanskje gjør. Jeg har bodd noen år på den andre siden av planeten, som dere vet, og perspektivet helt annerledes der nede. Deres egen pastor jobber også i misjon på den andre siden av planeten, dog i motsatt retning. Vi hørte akkurat hvordan han var i Bhutan i øyeblikket. Perspektivet annerledes. Lidelse, for eksempel. Svaret bønn. Men bønn for å endre eller for å fjerne lidelsen? Nei, svaret ikke hverken karma eller ta det bort. Men svaret at Gud gir oss krefter til å stå i situasjonen og gjøre noe godt ut av den. Alle ting tjener dem til gode som elsker Herren, sier Romerne 8:28. Altså, uansett hva vondt som treffer meg, så kan Gud bruke det til noe godt. Våre venner i fattige land ber vel så ofte, Gud, Hjelp meg å leve gjennom lidelsen. Mens vi her I Vesten, vi forstår det ofte ikke. Men selv I lidelse kan Gud få ære. Jeg tror jeg har fått et bilde av min venn, hopp videre til neste her. Jeg nevner ikke navnet her, I og med at dette her blir tatt opp, men dere husker at jeg var her I mars, jeg snakket om han. Han døde I juni. Andre kristne rundt ham, han var ikke kristen selv da, men andre kristne rundt ham, de hadde proklamert seier I Jesu navn og helbredelse, og det var ingen tvil, og de fortalte at han skulle stå opp igjen. Det fortalte han meg. Jeg måtte gå med de dårlige nyhetene. Jeg måtte fortelle min venn at Gud hadde ikke bestemt ham til helbredelse, men til frelse. Han skulle altså dø. Livet etter døden var imidlertid hans valg. Hvordan ville han leve etter døden? Min venn døde I juni. Jeg fikk følge ham helt fram. I vennskap, samtaler, bønn. Jeg hadde bedt for ham underveis, lagt hendene på ham for å dempe smerter, utsette døden, og jeg hadde gitt ham medisiner når vi var på tur. Og Gud sa til meg at han fikk et år ekstra for å bli klar, gjøre seg klar til å ta imot. Han var tidligere humanetiker. Han trengte tid. Han levde greit det siste året som han fikk ekstra. Og så kom kreften tilbake og slo kraftig. Bare 36 timer før han døde I juni, så fikk jeg be til frelse med ham. På sykerommet hans. Kona hans hadde jeg bedt med måneden før. Hun hadde nok troen allerede, men bekjennelsen var nok god for henne å si. Altså, vi nordmenn, og nå generaliserer jeg veldig, jeg klarer det. Vi ofte ukule egoister, vi vestlige kristne, særlig I møte med lidelse og død. Og det interessant å merke seg hvor annerledes man møter lidelse da I østlig og sørlig tenkning. La meg leve gjennom det, ikke la meg slippe. Men husk dette her. Gud forpliktet til å svare, men han ikke forpliktet til å si ja til alt vi ber om. Får vi opp neste skriftsted her sånn? Der ja. Hva står det egentlig her? Dette her en sak som vi ofte får hørt, at alle bønner har sitt ja og amen I ham. Men det en vranglære som du skal se bort fra med en gang. Det står ikke det at alle bønner har sitt ja og amen I Kristus. Det står at alle Guds løfter har sitt ja og amen. Alt som ikke Guds løfter har ikke automatisk sitt ja og amen. Det hender at Gud har andre planer. Det skal vi ta med oss. Vi skal være oppmerksom på det. Det ikke sikkert at Gud vil akkurat den tingen jeg vil. Og da det min oppgave å begynne å høre på hva det Gud vil. Og alle Guds løfter ikke mine ønsker. Og dette skal være til Guds ære, ikke til min. Punkt 5. Jeg sa det var 7, så begynner det å nærme seg godt over halvveis. Den viktigste bønnen, den aller viktigste, bønnen til frelse, omvendelse og frelse. Hopp til neste. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Misjonsbefalingen, siste tre versene I Matteus evangeliet. Den viktigste bønnen vi kan be altså bønn til omvendelse, til frelse. Bønn og vitnesbyrdet går hånd I hånd sammen. Og hensikten med livet på jorda ikke den materielle og sjelige overfloden. Hensikten ikke at vi skal realisere oss selv. Beklager, men sånn det ikke. I den grad vi får lov til å realisere oss selv, så dette en bonus. Og vi kan takke Gud for alt vi har fått. Jeg opplever at jeg har fått realisere meg selv gjennom mye av det jeg har fått lov til å være med på. Jeg har vært misjonær. Det har vært nydelig. Men hensikten til Gud var menneskers frelse. Ikke at jeg skulle ha det bra. Og I ettertid så ser jeg at min venn som døde, og flere kristne, var veldig skuffet for det at Gud ikke grep inn og helbredet han. Jeg har snakket med de etterpå. De opplevde heller ikke å se at han tok imot Jesus. Så mange trodde at nå var han bare gått fortapt. Og de stilte Gud spørsmål. Hvorfor? De krevde regnskap av Gud. Men sannheten var at Gud hadde valgt min venn til evig frelse. Og om han måtte hentes hjem fra dødsleie, så var det sånn Gud gjorde. Hvorfor vet jeg ikke. Kanskje han ikke var I stand til å leve et langt kristenliv. Jeg vet ikke. Men Gud vet. Jeg vet at Gud hadde kontrollen. Min venn ble frelst. Og hensikten ligger altså I misjonsbefalingen. Et mikropoeng til som du skal få med deg før jeg går på punkt 6. Det verdt en preken helt alene, og derfor tar jeg den ikke her. Men bønn til min egen omvendelse. Ikke bare andres, men min egen omvendelse. Dette et av de områdene hvor vi ofte undervurderer innflytelsen av synd på vårt liv og på vårt bønneliv. Et liv I synd et liv uten kraft. Et liv I synd et liv med alle bremsene på. Uten kraft så virker ikke bønnen, og bønner som ikke bes I tro har ingen funksjon. Jeg sier bare amen stille til den, og så hopper vi over. Dette en annen preken. Punkt 6. Bønn kan ta tid. Tid, uten tvil et av disse elementene som bremser mest for oss, for vi ikke så tålmodige. Vi ikke så gode på intensitet I bønnen og holde det gående over tid. Daniel et eksempel på det. I Daniels bok, kapittel 10, hvis du skal slå opp der sånn, så står det om at Daniel måtte vente 21 dager før engelen kom med bønnesvar til ham. Han hadde sørget og bedt allerede 3 uker, det står I vers 2 I kapittel 10, og noen ganger så står hindringer I veien også for oss som det gjorde for Daniel. En moden kristen en erfaren kristen, og han har lært som Daniel at han må være tålmodig I bønn. Han må ikke gi opp. Gud svarer ikke alltid alt på 5 minutter. Det handler ikke om at Gud ikke kan, men det handler om at Gud kan ikke overkjøre et hvert annet menneske fordi jeg utålmodig. Ting tar tid. Det 7 milliarder mennesker på denne planeten her. Alt skal fungere sammen som tannhjul. Da må Gud av og til vise litt forsiktighet med hvor fort han går fram. Så enkelt det. Du trenger ikke å ta meg på det. Du kan ta ditt eget liv. Hvis Gud hadde overkjørt deg hver dag, så hadde du blitt sliten. Ikke sant? Hvis våre bønner ikke har utholdenhet, som Daniel får beskjed om, fra første dag ble svaret ble sendt, så betyr det muligens at noen av våre bønnesvar, de henger et eller annet sted opp I lufta, mellom himmel og jord. Det kom aldri fram. Og så vet vi heller ikke noe om det. Vi vet heller ikke hva som skjedde. Rett og slett fordi vi slutta å be. Vi manglet svar, eller kanskje det tilsynelatende bare manglet et svar. Men vi slutta å be, og dermed så slo vi på bremsene. Punkt 7, det siste. Bønn I hverdagen. Da hopper vi på neste der. Jeg skal dele med dere hvordan jeg gjør det. Jeg har lært at jeg må disiplinere. Jeg har hatt mesteparten av kristenlivet mitt I en veldig fri setting. Noe av det første som skjedde da jeg ble frelst, var at jeg begynte å skrive ned I en bok alle bønnene jeg ba. Og så skrev jeg ned når Gud svarte. Og veldig kjapt så kom noen av de eldre I menigheten med beskjed til meg, og så sa de at dette ulovisk, så det holder. Dem kan du bare slutte med en gang. Vi gjør ikke sånt her, vi. Vi frie. Vi slipper oss å skrive ned sånt. Vi ikke loviske. Så jeg slutta med det. Fram til for et par år siden. Da begynte jeg på det igjen. Og det var for at hukommelsen min var slått ut. All kreftbehandlingen, all kreften I hodet, det hadde påvirket meg. Nå hukommelsen nesten tilbake igjen, men jeg holdt på den gode vanen. Jeg har noen bønnelister. Og denne her siden her sånn. Jeg har tatt vekk mye av det personlige, men hver dag så ber jeg fast fra denne lista som ligger på iPhone min, iPad min, PC min. Ingen unnskyldning, den ligger overalt. Min egen familie. Det omfatter mine brødre. Jeg snakker om min nærmeste familie. Det omfatter kona mi, og det omfatter min datter. Så kunne jeg sikkert satt opp veldig mange flere, men dere ser poenget her, ikke sant? Dessuten så ber jeg fornyet daglig bønn I en konkret sak. Jeg kan ikke si dette her. Dette her blir teipet. Men det en konkret sak med myndighetspersoner involvert. Og særskilt 2 personer. Jeg må holde dette her. Det jeg som holder muren oppe. Så ikke alle kreftene bare raser inn og stormer byen. For å bruke et bilde. Det min jobb. Jeg gjør det hver dag. Og så videre. Det melder seg bønneemner. Fort gjort I løpet av en dag. Jeg leser en artikkel, jeg hører en historie, noen snakker med meg. Det alltid noe å be om. Og jeg skriver det ned, og jeg ber. Jeg kan ikke bare si, ja, det skal vi be for, og så glemmer jeg det. Jeg skriver det ned, og jeg ber. Det holder med 3 stikkord. Det nok til å huske. Og til sist, dere vet, jeg dømt uhelbredelig syk. Og jeg lever. Jeg ber hver dag for min egen helse. Det ikke egoisme. Det rett og slett selvoppholdelsesdriften som gjør at jeg kan stå på beina fremdeles. Neste mal. Neste folie. Ja, skal vi se. Jeg har også en fast ukentlig bønneliste. Før så hadde jeg alt på lista hver dag, men når jeg passerte 2 klokketimer I bønn før jeg var kommet til slutten av lista, så skjønte jeg at nå må jeg gjøre noe. Jeg kan ikke sitte hver morgen, hver middag og hver kveld mer enn 2 timer og be. Det går ikke. Jeg måtte gjøre noe. Så jeg sa til Gud, dette her, det ordner jeg. Og jeg kjente at det var greit. For mandag så ber jeg for alle familiene som viktige for oss. Det har jeg mitt system. Du bør ikke gjøre det samme. Men lag en struktur på det du gjør. På tirsdag så ber jeg for alle utsendingene som viktige for oss. Seks familier som tjenestegjør, enten som pastorer her I Norge, eller som misjonærer, eller som begge. Jeg kan avsløre med en gang at familien Jensen en av de seks familiene. Og det vet familien Jensen. Jeg har sagt det, og jeg viste det før. Disse viktige for oss. Dette takk for sist. De har bedt for meg og min kone siden vi dro ut I misjon på 90-tallet. Onsdag, jeg ber for våre nære venner. Ved navns nevnelse, hver og en av dem. Takk Gud for dem. Torsdag, jeg ber for mine menneskelige engler. Alle I hvite frakker som har hjulpet meg tilbake til livet. Jeg gir dem ikke ære for at jeg lever, men de har hjulpet, og de skal ha sin takk de også. Jeg ber Gud velsigne dem, og jeg ber om at jeg skal få mulighet til å snakke med dem om Jesus. Fysioterapeuten min har hørt mer om Jesus de månedene jeg har vært hos henne, enn hun har gjort I hele sitt liv før. Legen min, kreftlegen min, hun får høre stadig. Det min mulighet. Fredag, jeg har et prosjekt, jeg kan ikke si det. Lørdag, jeg har et prosjekt, jeg kan heller ikke si det. Del det med dere. Og søndag så ber jeg, det står på spansk, Equipo de Ministros en Colombia. Det teamet, alle samarbeidspartnerne vi har hatt opp igjennom som har vært viktige for oss I Colombia. 8 familier som vi ber for. De har betydd mye for oss, og de betyr mye for oss. Jeg slutter ikke å be for dem. Dessuten, alt hva den hellige han mener om. Oppsummerer, punkt 7. Daglig bønneliste, strukturert bønn hver dag. Ukentlig bønneliste, strukturert bønn hver uke, en ukedag for hvert emne. Tilfeldige bønner, skriv ned når du får en idé eller en tanke, eller Gud minner deg, eller et menneske ber deg om hjelp. Be der og da, be når du kommer sammen med bønnegruppa, be når du kommer hjem. Så skriv det ned. Bønn I ånden, med ånden, tunger og tydning. Ja da, dette for oss alle sammen. Paulus sier litt retorisk, taler vel alle I tunger? Og det har noen tolket sitt, at alle skal ikke nødvendigvis kunne tale I tunger. Ja, men hallo, Bibelen forteller jo at alle som får den hellige ånd, de kan jo be I tunger. Det betyr ikke at alle skal bære fram budskap I tunger på hvert eneste møte. Der sier Paulus tydelig, 2 eller 3, ikke flere. I høyden 2 eller 3. Alle taler ikke tunger. Ta den med deg. Men det til deg. Du kan be Gud om det. Og bønn som tjeneste, la den hellige ånd veilede deg. Men ikke bare den. Du kan tale tusener av ord I tunger uten at det hjelper andre eller deg selv stort I det hele tatt. Be også ånden veilede deg til å tale på norsk, så du forstår det. Og hvis du litt tøff da, så be litt på engelsk også. Det helt greit. Jeg ber også på spansk. Jeg loggfører altså bønnene mine fordi jeg vil se når Gud svarer. Jeg vil se når jeg kan slutte å be. Jeg vil kunne feire hver seier. Dette for meg som føre tabeller over fotballkamper. Det gjorde jeg da jeg var ung. Jeg fører ikke det lenger nå, men jeg liker fotball fremdeles. Jeg førte oversiktene, for jeg ville ha seier. Jeg ville se når jeg vant, når Gud vant. Det en god idé. Gjør det du også. Skriv ned seieren dine. Og så hører du kanskje nå at det mye jobb med dette her. Ja, det det. Paulus sa det sånn, bønn arbeid. Eller, la meg ta med Luther da, sånn helt på tampen. Be og arbeid, sa Luther. For han var det 2 sider av samme sak. Jo da, jeg har lest min Luther opp og ned, det har også pastor Erik her sånn. Både han og jeg har studert på menighetsfakultetet. Og jeg har I tillegg jobbet mange år I den norske kirke, kanskje den mest karismatiske evangelisten jeg har hatt der. Ja, ikke helt kanskje, men bortimot. Men her skal du få en liten godbit. Ikke si noe til de høykirkelige personene du måtte kjenne, for at de kommer til å steile hvis de hører dette her. Men du skal få den til din egen del. Jeg rimelig sikker på at Martin Luther ble åndsdøpt. Hvordan kan jeg si det? Jo, han fikk den hellige ånd på et gitt tidspunkt, for vi ser det på fruktene. Martin Luther var veldig ivrig. Reformasjonen drev han igjennom I løpet av 4 år fra han spikret tesene på veggen til riksdagen I Worms hadde anerkjent at det var en reformasjon som var gjennomført. Så gikk det ting I 20 år til som balla på seg. Men på 4 år så hadde han reformert halve Europa. Tysk Bibel, gamle og nytestamentet, oversatte han fra originaltekstene, hebraisk og gresk, på noen få måneder, uten PC. Han satt med fjærpenn noen få måneder. Alle synene han hadde åpenbaringer, bare for å nevne noe. Han ble døpt I den hellige ånd, det jeg sikker på. Ta det med deg. Martin Luther var pinsevenn, I hvert fall en stund. Så kan du også si det at han Etter hvert som han ble eldre, så min svigermor bruker å si det, at det ingenting som så ille som en tørr pinsevin. En tørr pinsevin, den tørr altså. Og det kan nok være at Martin Luther ble ganske tørr etter hvert også, for at han ble menn med biskopene og prestene og fyrstene og makthaverne, og han var med på å slå ned bønnene. Over 100.000 bønner ble drept med Martin Luthers velsignelse. Han ble en jøtehater av en annen verden på sine gamle dager. Det mye vi ikke skal være glad i Luther for, men jeg bare nevner det. Ok, nærmer meg slutten her. Hvorfor loggfører jeg bønnene mine? Jeg gjentar det igjen. Jeg sa det i sted, men jeg tar det enda mer detaljert. Jeg lærer noe om hva jeg ber. Jeg kan analysere i ettertid hva hjertet mitt har tenkt. Tenker hjertet? Ja, det gjør det. Hjertetanker viktige. Jeg kan se hvordan Gud svarer og når. Og det også viktig å skrive ned, fordi Gud svarer ikke alltid med en gang. Og så kan du være klar over at Gud av og til svarer litt annerledes enn hvordan vi tenker oss svaren hans. Det tar litt tid. Avslutning står det som en overskrift her nå. Da begynner det å hjelpe. Gjør det ikke det? Jo, det gjør det. Jeg har gitt deg Bibelens oppskrift på bønn. Du har fått tre bønnemodeller. Jesus ga oss to ytterpunkter i fariseeren og tolleren. Og så har vi sett hvordan menigheten ga oss det tredje midtpunktet i en menighet som ber med autoritet, vibrerende, så bakken skjelver under oss, og med autoritet over makter og myndigheter, ikke bare i himmelrommet, men også over denne verdens herskere. Den fikk du med deg, ikke sant? Uansett så går det hjem og slår det opp i notatene. Jeg deler dette her fordi du kan være en bønnekriger. Ikke av den type som skriker seg hes og bare taler i tunger og ikke har egentlig styring på noe. Vi skal ikke være til latter for andre. Vi skal forandre verden. Du kan være en bønnekriger som bruker hodet ditt sammen med hjertet ditt. Selv om du kanskje ikke er det, så er veien veldig kort for å komme dit. Jeg har mange års erfaring som kristen og evangelist. Jeg har levd et liv. Jeg har en dødsdom over meg. Og dessuten, flere har forsøkt å rive meg ut av tjenesten opp gjennom årene. Jeg står her ennå på grunn av bønn. Ikke fordi jeg er sterk, men fordi Gud er sterk. Jeg har ikke delt fader vår med deg da, den har du hørt mange andre steder. Det Jesu modellbønn. Den bønnen kan du allerede. Men vi ber om igjen, eller vi ser om igjen på Apostlenes gjerninger 4:24 og 29-31. Den får du på skjermen der nå. Ja. Modellbønnen i menigheten. De ba til Gud med ett sinn og én stemme. Og nå, Herre, hold øye med truslene til denne verdens herskere. Og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Der har du hensikten. Og rekk ut din hånd så det skjer helbredelser, tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. I Jesu navn. Skal vi si at det greit? Vi sier at dette greit, og så reiser vi opp, og så ber vi. I Jesu navn.